Jeg tenkte at vi skulle lese litt i Galaterbrevet i dag. Og det er et brev som jeg har lest en god del i, og som jeg har brukt og prekt over litt før også. Fordi at Galaterbrevet er et veldig spesielt brev. Det er et brev som Paulus skriver til flere menigheter. Det står i andre verset at det er et brev til menighetene i Galatia. Og det var et helt område som het Galatia, det som den gang het Asia. Og det var sannsynligvis en 3-4 menigheter, Antiokia, Pisidia, Iconium, Lystra og Derbe. Men det var en gruppe kristne, flere menigheter i dette området, som Paulus hadde hatt kontakt med, hvor Paulus hadde vært og prekt evangeliet. Og han sier senere at de hadde fått Jesus Kristus malt i sterke farger som korsfestet foran sine øyne. Så Paulus, han var åpenbart en Kristus-forkynner. Han var en som kom og forkynte Jesus Kristus på en veldig sterk og en veldig fengende måte, hvor han tegnet opp dette scenariet med korset, med forsoningen og med frelsen i Jesus Kristus. Og mange av disse her var jo jøder som var utvandret fra Israel, mange diaspora-jøder. Og det var en voldsom omveltning i disse menneskenes liv når de fikk høre evangeliet. Når de fikk høre om Jesus Kristus, som var den lovede Messias, som kom og som døde for deres synder som det fullkomne offeret. Det var en voldsom omveltning i en jødes liv å gi seg til Jesus Kristus. Men denne menigheten, så var det sneket seg i noe som man ofte benevner som judaismen. Og det er en blanding av kristendom og jødedom. Det kom mennesker som forkynte at det var ikke nok å tro på Jesus Kristus. Man måtte også være omskåret, og man måtte holde Moseloven. Og de satte også spørsmålstegn ved Paulus autoritet som apostel. Og det er akkurat som Paulus nesten i harme skriver dette brevet til galatermenighetene. Det er nesten som om Guds vrede kommer over han, og han skriver, fylt av den hellige ånd, om at man ikke skal falle fra den levende Gud, at man ikke skal falle fra nåden i Jesus Kristus, og begynne igjen å leve i lovgjerninger. Du vet, alle de andre brevene til Paulus, de begynner med masse ros, og jeg ber for dere, jeg takker alltid Gud for dere når jeg tenker på dere. Her er det bare liksom rett etter innledningen om brevet, så kommer det i vers 6 at jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Altså, det var ikke et velkomstord, men at liksom hver gang jeg tenker på dere en gang, så blir jeg så glad. Men all verden, hva er det som er i ferd med å skje med dere? Og senere lenger ned, hvem har forhekset dere? Hva er det som har skjedd med dere? Hva slags kristendom er det dere har? Hva er det som har skjedd med menigheten der Jesus Kristus ble malt så veldig tydelig? Så sier han i vers 7, skjønt ikke finnes noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere, og vil forvrenge Kristi evangelium. I kapittel 3, fra vers 1, så er det som Paulus roper ut, uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i kjøp, i ånd, vil dere nå fullende i kjøp. Altså, de hadde fått den hellige ånd. De hadde opplevd nådegaver. Og han sier lenger ned at når Gud gjør kraftige gjerninger blant dere, så spør han, gjør han det ved deres lovgjerninger? Eller gjør han det ved at dere hører troen forkynt? Gud var åpenbart mektig til stede i disse galatiske menighetene. De så Guds kraftige gjerninger, de hadde i hvert fall sett det. De hadde fått den hellige ånd. De hadde nådegaver. Men likevel så sier han, hvem har forhekset dere? Vil dere bygge på lovgjerninger? Og så sier han i kapittel 5 fra vers 1, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Til frihet er det Kristus har frigjort oss. Vi er blitt frigjort til å være frie mennesker. Dere var treller, dere var ikke frie. Dere var i åndelig fangenskap. Men dere er blitt frie. Går dere nå frivillig tilbake til det fangenskapet dere var i? Vil dere igjen legge dere under dette trelldommens åke som tvinger dere og som tar fra dere friheten I Jesus Kristus. Og så sier han I kapitel 5, vers 6. For I Kristus, Jesus, betyr det ikke noe om man omskåret eller uomskåret. Det var jo det striden først og fremst dreide seg om. At uten at man var omskåret, så kunne man ikke bli frelst. Det var ikke nok med at Jesus var hengt på korset. Nei, for I Kristus Jesus betyr det ikke noe om man omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Det ingen lovgjerninger som kan tilfredsstille Herren. Det ingen gode gjerninger eller perfekt liv som kan gjøre at Gud har behag I oss. Det ingenting vi kan gjøre I vår egen kraft og med vår egen viljestyrke som kan gjøre at vi bra nok for Gud. Her gjelder bare tro. Troen på Jesus Kristus. Troen på forsoningen. Troen på det han har gjort for oss. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Og jeg liker dette som står virksom ved kjærlighet. Det stopper ikke med at her gjelder det bare å tro, altså. Her liksom den som klarer å tro veldig sterkt. Den har liksom kommet igjennom. Men det står at troen virksom ved kjærlighet. Man kan kanskje sammenligne det med at når det gjelder lyset I taket her, så gjelder bare vannkraft. Det gjelder bare vannkraft. Men den virksom ved elektrisk strøm. Fordi at det ikke nok bare å ha troen, selv om det mektig kraft I troen. Paulus sier at om jeg har tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke ha kjærlighet, da gangler det meg intet. Det ikke nok å ha en mektig foss, det ikke engang nok å ha mektige store turbiner I denne fossen, uten at det blir omsatt til elektrisk kraft, transportert ut I hjemmene og omsatt til lys og varme. Slik det også med troen. Det bare tro som gjelder. Det bare troen på Jesus. Men det I kjærligheten til Jesus og kjærligheten til hverandre at denne troen får sitt utspring og hvor den kan forandre våre hjerter, hvor den kan forandre mennesker og hvor vi kan bli slik som Gud har tenkt at vi skal bli. Det ingenting vi kan legge til det Jesus har gjort på kors. Her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Kjærligheten selve bæreren av troens kraft inn I våre liv. Det kjærligheten til Jesus Kristus og kjærligheten til hverandre som gjør at Gud kan berøre oss. Og kjærligheten et uttrykk for Guds egen natur. Han som kjærlighet. Den hellige ånd virksom ved kjærlighet og nåde. Og hvis vi studerer Galaterbrevet så ser vi at Paulus han tegner to motsetninger. På den ene siden så har du kjødets og lovgjerningenes religion. Der man strever og arbeider og prøver hele tiden å være bra nok. Hvor man hele tiden kjemper for å tilfredsstille en viss standard som man kanskje tror Guds standard. Hvor man strever og hvor Paulus egentlig sier at det bare kjødet du tjener. Du har på den ene siden kjødets og lovgjerningenes religion, og på den andre siden, diametralt motsatt, har vi Guds nåde I Kristus. Og han sier, hvis vi går tilbake til kapitel 3, I vers 10, så sier han om denne kjødets og lovgjerningenes religion, så sier han det at for alle som holder seg til lovgjerninger, under forbannelse, For det skrevet, forbannet hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet I lovens bok, slik at han gjør det. Altså det å holde seg til lovgjerninger, det ikke galt å gjøre gode gjerninger, men det å holde seg til at jeg arbeider på min frelse for å bli bra nok for Gud, det fører direkte til forbannelse. Det en avvei. Man på vei inn I falsk religion ved å prøve å være god nok hele tiden. Det skal ikke være motivet for det vi gjør. Og veldig ofte hvis vi blir smittet av denne religiøse ånden, så det ikke bare først og fremst Gud vi ønsker å være til behag, for det skal vi ønske, å være Gud til behag. Men det går på at vi søker anerkjennelse av hverandre og av mennesker. Og det det Jesus sa til fariseerne også. Hvordan kan dere tro, dere som stolte og søker anerkjennelse og ære av hverandre, æresyke som de var? Og så sier Paulus i Galaterbrevet kapittel 1, vers 10. Vi går tilbake to kapitler. Galaterne 1-10. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg enda søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Ja, betyr det at vi skal liksom ikke ta hensyn til folk? Nei. Ja, betyr det at vi skal ikke gjøre noen ting for å være en god venn og for å være mennesker til behag? Nei, selvfølgelig ikke. Men hvis drivkraften i våre liv blir hvordan vi tar oss ut for de andre i menigheten, hvis drivkraften i våre liv blir hva sjefen skal synes om oss og ikke hvilken jobb vi gjør, hvis drivkraften i våre liv blir at folk skal synes at jeg er en dyktig predikant, hvis drivkraften i våre liv blir at de skal synes at jeg er så flink til å spille, hvis drivkraften i våre liv blir at de skal rose meg for min rene sang og mitt gode spill hvis vi er i lovsangstjeneste, eller at mennesker skal rose meg for at jeg er en slik barmhjertighetstjener, vel, da søker jeg å være mennesker til lags. Og Paulus sier, hvis jeg var slik, da var jeg ikke Kristi tjener. Da søkte jeg mine egne motiver. Da er vi inne mot den falske religiøsiteten, hvor vi ikke lenger søker inn til fars hjerte og gjør det vi gjør fordi Gud bor i oss, men fordi vi er så opptatt av hva alle andre tenker. Og det står i kapittel 3, vers 25, vers 23. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbaret. Slik er loven blitt vår tuktemester i Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Altså, loven som Gud har gitt i det gamle testamentet, den var ikke gitt for at vi skulle ha et stort sett med regler som vi skulle måle vårt liv opp imot hele tiden for å se hvor prektige vi var. Men den skulle være en tuktemester, en oppdrager, en som fikk oss til å flykte til Kristus fordi vi ser at vi er ufullkomne. Vi kan ikke leve et fullkomment liv. Vi kan ikke klare å leve slik at vi er fullkomne mennesker. Og Paulus sier det så sterkt i 2. Korinterbrev 3, hvor han setter opp bokstavens tjeneste, lovens tjeneste kontra åndens tjeneste. Så sier han det at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Du vet, det er lett å glemme dette her, at den bokstaven han snakker om her, det er faktisk det gamle testamentet, det er Guds eget ord, som vi vet er levende og virksomt, og fullt av kraft. Men uten at ånden er der, uten at kjærligheten er der, uten at troen på nådig Gud er der, så kan også Guds levende ord bli brukt til å slå hverandre ned, til å bryte ned. Jeg husker en kamerat som sa det en gang, står det ikke et sted i Bibelen at man ikke skal slå hverandre i hodet med bibelvers? Sånn. Og jeg sa, ja, jeg er ikke så sikker på at akkurat det står, sa jeg. Men det går jo an å bruke ord og slå folk i hodet med, i hvert fall. I hvert fall hvis man har en tjukk og stiv Bibel, kan man slå ganske hardt. Men det var ikke det Guds ord ble gitt oss for. Det står i vers 13 i Galaterne 5. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Og Paulus tegner opp motsetningen mellom det å trelle under loven og det å leve i frihet. Og det er faktisk slik at vi har fått en så stor frihet at det er ikke først og fremst å alltid tenke på, ja, hva sier den og den regelen? Det er ikke det å lenger bygge hus med gjerde på taket, som det står i Moseboka. Det er ikke tillatt ut fra Gamle Testamentet å bygge hus uten gjerde på taket, vet du. Og det er, da ville vi fått problemer når vi bygde hus her i Kirkenes, for det er ikke så mange som har gjerde på taket. Og for en jøde så var det veldig nødvendig at han måtte følge Guds lov til punkt og prikke der. Men for oss er det en annen lov som gjelder. Vi er bundet av Guds ord, men det er kjærlighetens lov. Det er åndens lov. Det er det å tjene hverandre i kjærlighet. Så sier Paulus, skal vi da fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Slett ikke, sier han. Denne friheten er ikke gitt som en tillatelse til å synde, men den er gitt som en frihet til å kunne konsentrere seg om fellesskapet med Gud, fellesskap med hverandre, og leve i kjærlighet til hverandre. Og det står, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Og Paulus sier det så sterkt i Galaterbrevet at han er korsfestet med Kristus. Han lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Nå er kanskje ikke vårt problem at vi begynner å lage en sånn læresetning på dette med omskjærelse. Jeg tror kanskje at det ville ikke være noe særlig fristelse for oss å liksom skulle innføre dette med omskjærelse igjen, liksom. At liksom, ja, skal vi sjekke om alle mannfolka har forhud her, liksom. Denne menigheten så var det det som var problemet. Liksom, alt det dreide seg var om hadde, var mennene omskåret eller ikke. Men Paulus sier at det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt. Det dreier seg ikke om man er omskåret eller uomskåret. Han sier at det dreier seg om er å være en ny skapning i Jesus Kristus. Men det er kanskje andre ting som er båret av samme ånd. Nemlig dette med at det er hva vi gjør som bestemmer hvor gode kristne vi er. Er det prestasjoner i kristenlivet? Er det slik at vi føler liksom at det er noe mye jeg ber som avgjør hvor godt jeg har det med Gud? Er det hvor mye jeg studerer Bibelen? Er det hvor mye jeg eventuelt evangeliserer, eller kanskje helst ikke evangeliserer, som gjør hvordan jeg føler meg i mitt åndelige liv? Eller er det hvor mye penger jeg har gitt til menigheten i det siste? Alt dette er jo gode ting å gjøre. Men det burde være en advarsel for oss hvis vi føler oss veldig prektige etter å ha lest et par timer i Bibelen, hvis vi gjør det noen gang. Det burde være en advarsel for oss hvis vi føler at vi er bedre enn andre i menigheten, om vi har vært trofast med tiden og ikke de har vært. Det burde være en liten oppvekker inni oss hvis vi føler oss veldig, veldig imot etter å ha vært ute og evangelisert, og ikke gleden er ved alle som har fått høre om Jesus, men at gleden er at jeg har kommet meg ut. Jeg har gjort det jeg er pålagt. Og faren er at vi lett sklir inn i det samme som preger sektene rundt omkring i verden. Jehovas vitner er et forferdelig fengsel. Det er en totalitær organisasjon hvor de som er med er tvunget til å gå fra dør til dør. Hvor man helst skal gå 2 timer i uka, og det blir loggført hvor mye man går på husbesøk. Og er du en skikkelig pioner, så er det mange titalls timer i måneden som man går fra dør til dør og forteller om vakthårnselskapets budskap. Og hele vitnets selvfølelse går nettopp på dette, hvor mye har det gått fra dør til dør. Jeg leste akkurat en bok av en tidligere Jehovas vitne som forteller at på alle samlingene de var, så var det eneste man snakket om var, ja, vi har jo ikke, vi kan jo bli flinkere til å gå fra dør til dør. Og resultatene kan jo bli bedre. Og det er jo ikke riktig bra nok dette her. Og så er hele selvfølelsen knyttet opp til dette, at man er et godt Jehovas vitne. At man går nok fra dør til dør. Og at man stadig gjør nok for å fortjene, for å fortjene å være akseptert av Gud. Og dessverre er det ofte slik også at vekkelser som starter i ånd, og som er preget av åpenbaringen av Jesu nærvær, og at mennesker omvender seg fra synd, veldig ofte ender opp som loviske forsamlinger. Det er ofte sånn at vekkelsens barnebarn, de kjenner ikke kraften, men de kjenner bare budene. Kanskje bestefar opplevde at han fikk omvende seg fra synd. Han fikk starte et nytt liv. Han fikk kaste flaska i søppelbøtta og slutte å drikke. Han fikk bli fri fra forskjellige typer synd. Og så har han fått barn som kanskje har lært av bestefar hva evangeliet går ut på. Men de fikk kanskje ikke med seg opplevelsen som bestefar hadde av sin omvendelse selv. Og så får de barn igjen. Og så på veien så forsvinner mer og mer av kraften. Det er kun reglene, det er kun formene, det er kun selve rammen som er igjen, mens bildet av Jesus er blitt borte. Og det ser vi jo mange ganger, altså, at rundt omkring i landet vårt så er det mange mennesker som dere dreier seg om, det er ikke først og fremst hjerteforholdet til Jesus, Men det liksom, ja, sånn og sånn, liksom. Hvordan skal håret se ut, liksom? Ja, hva slags klær kan vi ha, liksom? Ja, det lov å ha kort hår for jenter, eller skal de ha langt hår? Ja, skal frisyren være sånn eller sånn? Ja, det lov å ha TV? Det lov å gå på kino? Så glemmer man kanskje at dette har ingenting å gjøre med livsfellesskapet med Jesus. For å ta en sånn ting som TV-programmer, da. Det er tema jeg har vært innom noen ganger, ikke sant? For, og det har jo vært sånn, jeg vet om et ektepar som pleide å sette TV-en, de hadde reise-TV da, så den satt de ut på bakrom hver gang forstanderen var innom. I hvert fall så sa naboene det. Jeg vet ikke hvor sant det var, men det var liksom ikke helt akseptert i den menigheten da, å ha TV. Så da satte man liksom TV-en bort når noen så det, og så man på TV ellers. Men det finnes jo ikke noe bud i Bibelen som sier at «Thou shall not watch television». Eller «Du skal ikke se på TV». Det er umulig å finne bibelsk belegg for at det er forbudt å ha TV. Og nå er det jo lett for meg, for jeg har jo ikke TV. Selv. Å snakke om dette her. Men problemet er jo ikke det at det er feil å se på TV. Men veldig ofte så blir vi sittende og ser på ting som vi kanskje slett ikke burde ha sett på. Etter at vi har sett de programmene som er både bra og kanskje oppbyggelige. Jeg husker en gang hvor jeg fortsatt var, jeg var ikke riktig tenåring, jeg tror jeg var blitt student, men jeg bodde hjemme hos foreldrene mine. Og husker jeg, de satt og så på TV, og så ble det en film som begynte å bli mer og mer snuskete, liksom. Og du så dette her, det var inn på soverommet, og jeg liksom kjente, ups, liksom. Man begynte etter hvert å skjønne hva handlingen ville bli i filmen. Jeg husker da opplevde jeg plutselig at nei, det er ikke så lett å bare slå av TV-en, kanskje de andre ser på, og sånn. Jeg går opp på rommet mitt, jeg. Nå bare går jeg, selv om jeg midt inne i handlingen på filmen. Så husker jeg gikk opp på rommet mitt, og så satte jeg meg ned. Og det var ikke noe sånn at jeg forventet at det var noe sånn veldig åndelig eller noe sånt. Men plutselig så var det som Guds herlighet bare falt ned på gutterommet mitt, altså. Og jeg kjente den hellige ontate så klart i hjertet mitt, og sa, takk for at du gjorde dette. Og så hadde jeg en herlig stund der sammen med Jesus. Og jeg opplevde hans nærvær, og jeg opplevde at det å gi avkall på noe som kanskje var en fristelse, det gjorde at Jesus kom der og velsignet meg desto mye mer. Og sånn har det vært med mange ting, vet du. Jeg vet, for eksempel det å gå på kino, da. Det er ikke noe bud i Bibelen som sier noe om at det er feil å gå på kino. Det er mye dritt som går på skjermen der, det skal jeg være enig i. Men jeg hørte om en menighet, vet du, hvor når Jesus fra Nazaret kom som kinofilm, det er en kjempeherlig film, vet du. Og når den kom på kino, så var det mange som hadde skikkelig fordømmelse for det, at de kunne jo ikke gå på kino og se en sånn film. For kino, det var jo syndens gule. Fy, fy. Men da er vi ikke lenger helt på innholdet lenger. Da går det liksom på disse ytre tingene. Det er ikke lokalet som er så veldig syndig. Men det er riktig at en film bringer med seg en ånd, altså. Det er riktig at et TV-program kan formidle ånd som enten er god eller nedbrytende. Og dessverre så har det vært sånn, vet du, at liksom, om kino er forbudt, så er kanskje video helt all right, så sitter man hjemme og ser enda verre filmer der, da, enkelte steder. Og det høres jeg litt sånn fordømmende ut her, altså, men vi må i hvert fall tenke på det, at hva er det egentlig som driver oss? Og i Filipperbrevet så står det jo det, ikke sant, at alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. Så Carmen, han sier på en CD at liksom, det står ikke om såpeoperaen, at «Thou shall not watch it». Men det står at at alt som er ære verdt og rettferdig og verdt å elske, alle disse tingene, alt som er ros verdt, det skal vi gi akt på. Men jeg tror dette som Paulus skriver om i Galaterbrevet er noe som veldig lett berører oss på alle områder i livet. Og veldig ofte så kan vi bli preget av det at vi ser ikke på Gud som en god far som ønsker å fortelle oss alt det beste. Men vi ser på han liksom som en dommer som lägger gränser för vad vi får lov till och inte lov till. Och självklart vill vi inte inrömma det, hvis vi skulle se si det rätt ut. Men väldigt lätt är det de känslor som kan driva kristna likväl. Jag husker för exempel då jag inte hade gifta mig ända, inte hade träffat Maren. Så kom det en dag då och jag träffade hon som skulle bli kona mi. Husker, da var jag väldigt upptatt av detta här då, liksom är hon den rätte? Är hon den som Gud har skapat för mig? Och jag husker jag aldrig bett så mycket över en sak som jag gjorde akkurat före jag blev samman med henne. Det var liksom en rimlig god motivation för att be lite det. Och då husker jag, det kom så klart till mig alltså. När det gällde detta med vem ska jag gifta mig med och dessa tingene här, att den helige ånd sa in i mitt hjärta att valget, det är ditt. Du har frihet till att välja. Men jag vill gärna visa dig vad som är det bästa. Alltså, vi har fått en otrolig frihet som kristna. Det är inte så att enten så är det liksom lov att gå på kino eller så är det inte lov att gå på kino. Det är lov att gå på kino. Vi har fått en frihet till att välja. Det är lov till allt, säger Paulus, men det är inte allt som bygger upp. Det är inte allt som är gagnligt. Och du ska se till att inte någon får makt över dig, står det. Så jag upplevde väldigt konkret att när jag bad så visste Gud mig faktiskt att det var Maren. Att det var ett väldigt bra val för mig. Och det är jag jätteglad för. Gud gav mig råd. Jag kunde komma till han som en far som jag kunde stole på. Och be om råd. Vad är bäst att göra, pappa? Du som vet att det här är så mycket bättre än mig. Vad är bäst för mig att göra? Och så ville han svara på det. Och så står det ju det i första Thessalonikerbrev kapitel 4. Vers 4-5, att var av dere må vite och vinna sin egen äktefälle i helighet och ära, icke i lidenskaplig begär, slik som hedningarna, de som icke känner Gud. Och det upplevde jag kanske att var det allra viktigaste. Att vad är det? Alltså hurdan finner vi vår äktefälle? Hurdan förhåller vi oss? Det är inte så väldigt oppbyggelig att göra sånt som många gör i världen, att de går upp och dansar och så finner vi en eller annan damer de syns är pen och så dansar de lite och så fyrt det upp känslorna ända mer och så avtalar man att mötas en gång till och så blir man fyrt upp ända mer och så drar man in till varandra och så vidare och så vidare. Och vi ville kanske inte gå så långt som det många i världen ville göra där. Men vi ska vakta oss för att det inte är de samma tingene som driver oss. Det är inte sanselig begär. Det är inte det lidenskapliga begäret efter att den personen med den smällvackra kroppen. Det är inte det som ska driva oss, även om vi gott kan lika utseende på en person väldigt gott, och det är inte emot. Men Bibeln snackar om att vinna en äktefälle. Bibeln snackar om att bevisa att man är en person som har respekt för den andra och som kan vara en värdig äktefälle. Gud har gitt oss en stor frihet. Ja, hva med alkohol da? Det er jo et sånt hett tema. Du vet, jeg synes det er litt morsomt den episoden fra Fleksnes som gikk på norsk TV, hvor hun der skrekkøgla kommer. Det blir vanskelig å oversette det. Hun skrekkøgla kommer i dette her partiet til Fleksnes fra de gutta som var i marinen. Og hun sier at alkohol, det er djevelens munnvann. Mens han, Marve Fleksnes, har liksom satt opp hele vinmonopolet inne i stua der. Og jeg helt enig at det kan godt være djevelens munnvann i mange sammenhenger. Og alkohol kan være en enorm stor forbannelse. Det har et enormt potensiale for ødeleggelse. På Vestlandet i forrige århundre her i Norge, så var det sånn at massevis av bondegårdene, de lå brakk på grunn av alkoholisme. Det var gårdbrukere som drakk seg fra gård og grunn, og fordi gårdeierne og disse bøndene var alkoholikere, så ble gårdene ødelagt. Og det som skjedde når det kom vekkelse i disse bygdene, var at man så at denne alkoholismen, det er jo virkelig noe djevelen bruker for å ødelegge mennesker. Og så omvendte man seg. Og det var ut fra det at disse totalavholdsbevegelsene vokste fram, som har veldig sterkt fotfeste i Norge. At alkohol er en synd. Det er synd å drikke. Og det var det for disse menneskene. Det var veldig viktig å omvende seg. Og derfor så går det en sånn historie, vet du. Jeg kjenner en som var emissær på Vestlandet på 50-tallet. Og det går en sånn historie, da, vet du, at det var en som spurte en vestlending om liksom, ja, har du ikke hørt det da, at Jesus gjorde vann til vin? Ja, vi har hørt om det, men vi liker det ikke. For du vet, det står ingenting i Bibelen om at alkohol i seg selv er en synd. Men det er helt klart, selv om det står at det er synd å drikke seg full, så er det helt klart at alkohol har vært årsak til fantastisk, forferdelig mye lidelse. At det har vært brukt av djevelen voldsomt sterkt. Og at det har vært noe som man har måttet omvende seg fra i mange vekkelser. Men vi får problemer hvis vi gjør det til en regel i seg selv. Jeg synes det er en nobel og fin ting å ikke drikke alkohol i det hele tatt. Jeg synes det er trist når jeg hørte om et pastorparty et annet sted i landet, hvor en pastor hadde bursdag, hvor han inviterte masse andre pastorer, deriblant en jeg kjente, og det liksom det var velkomstdrink og vin til maten. Jeg synes det er trist på grunn av det forbildet som en pastor er. Men jeg kan ikke si med Bibel i hånd at det er synd å ta et glass vin. Da hadde jo Jesus vært en synder. Og når Jesus gjorde vann til vin i Kana i Galilea, så står det at det var 6 store steinkar, hvert på 2 eller 3 anker. Og et anker, det er 36 liter. Så Jesus, han lagde et sted mellom 450 og 650 liter vin. Det var det første underet Jesus gjorde. Jeg husker jeg hørte med nære av din Oslo en gang, en predikant som sa at det var ikke vin, det var saft. Jeg synes liksom, jeg ser at gjestene blir liksom vill av begeistring etter å ha drukket opp vin og få glass saft, liksom. Og jeg sier ikke dette som noe propaganda for at vi skal drikke vin. Jeg synes det er en fin ting å ikke drikke vin. Men vi må passe oss for at vi blir så religiøse at dette i seg selv blir en merkelapp på om man er kristen eller ikke. For da gjør vi Jesus til en synder. Han ble kalt en vindrikker og storeter. Dette er ikke noe innlegg for at vi skal begynne å drikke vin. Jeg synes det er en uvane når kristne skåler og liksom drikker, fordi at vi har svakere folk iblant oss som har problemer med alkohol. Og det kan virkelig være til anstøt. Og derfor så sier også Paulus at det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin, eller gjøre noe annet som er til anstøt for din bror. Det står i Romerne 14. Med 1. Korinther 8 så står det at se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake. Så vi kan ikke si at det er et bud at det er forbudt å drikke vin. Men vi har fått en frihet under ansvar som gjør at vi kan selv velge om vi skal gjøre det eller ei. Og det kan være en edel ting å ikke gjøre det av hensyn til vår bror. For Bibelen er ikke full av forbud og påbud først og fremst, selv om det er enkelte ting Gud har sagt veldig klart. Men vi har fått en frihet under ansvar der det ikke først og fremst er hva jeg får lov til, men at det er hensynet til mine brødre og søstre. Hva gjør vi i kjærlighet? Hva er motivet for det vi gjør? Ja, hva med... Så det, ja, hva med tiende og gaver da? Det må jo i hvert fall være ting som Gud krever av oss. Hæ? Du vet, vi får problemer der også. Hvis vi skal si det at du er ikke kristen hvis ikke du gjør tiende. For det er greit nok, det står et prinsipp i Guds ord, og jeg tror det er et veldig godt prinsipp. Og selv så har jeg praktisert å gi tiende så lenge jeg har hatt inntekt de senere årene. Og jeg tror det er en veldig god ting å gi tiende. Jeg tror det kommer masse velsignelse av å gi tiende. Men vi kan ikke si at den som ikke gir tiende er ingen kristen. Da går vi utover Guds ord. Og da er vi i ferd med å lage bud og regler som Bibelen ikke har laget. Og det er feil motivasjon. 2. Korinterbrev 9 sier at enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Enhver må gi som han setter seg for i sitt hjerte. Men av og til, vet du, så tenker vi liksom det at man nesten skal gi slik som pastoren setter seg for i sitt hjerte. Eller en eller annen som vi liksom bestemmer i menigheten setter seg for i sitt hjerte. Men da er vi litt på bærtur. For jeg tror vi har et ansvar for å gi penger til den menigheten vi er med i. Og jeg gjør det med glede. Men vi må vokte oss hvis vi går og gjør dette til budet som skiller kvinten fra veten. Vi skal oppmuntre til å gi. Vi skal inspirere til å gi inn i Guds rike. Men heller ikke dette er et bud i Guds ord. Jesus sier til fariseerne, så sier han, «Ved dere fariseere», sier han, «for dere gir tiende av mynte og rute og alle slags hagevekster, og forsømmer rettferd og kjærlighet til Gud. Dette burde gjøres, så det andre ikke lates ugjort.» Altså, Jesus roper «ved» over fariseerne, fordi de er så fryktelig nøye med tienden, men så glemmer de å elske Gud. Så sier han at det viktigste er jo rettferdighet. Det viktigste er jo å elske Gud. Så skal ikke det andre lates ugjort det heller. Fortsett å gi tiende, du. Det er flott, det er til velsignelse. Men når det blir poenget, tiende eller ikke tiende, da har vi gått inn på fariseernes parti. Og i åpenbaringen så har jo Jesus budskap i flere menigheter. I åpenbaringen 2, vers 4 og 5, så sier han, «Men dette har jeg mot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.» Det står ikke det at «dette har jeg mot deg, at ikke du evangeliserer nok.» «Dette har jeg mot deg, at du leser så lite i Bibelen.» «Dette har jeg mot deg, at du ikke har noen skikkelig lovsangstunder sammen med meg.» «Dette har jeg mot deg, at ikke du gir tiende og hellige gaver.» Nei, problemet var ikke hva de gjorde, men problemet var hjertets innstilling. Du har forlatt din første kjærlighet. For den som elsker, ønsker også å gi alt. Den som er fylt av kjærlighet, har motivet for å gjøre alle disse tingene. Og det er forskjell på bokstavens tjeneste og åndens tjeneste. Jesus ropte ved til fariseerne fordi de hadde laget seg menneskebud, regler om hva man skulle gjøre og ikke gjøre, om man skulle skylle hendene, om man ikke skulle skylle hendene, og alle disse tingene som ikke sto i Bibelen. Men han ropte ved, for det var menneskebud. Og så etterlyste han kjærligheten, troskapen og rettferdigheten. Og nå har vi fått en bedre pakt. Vi har fått en pakt som er bygget på bedre løfter. Så halleluja, løftene i Malaki, det gjelder fortsatt i. At om vi bærer hele tienden inn i forholdshuset, at vi skal prøve Gud på denne måten, så skal han lukke opp himmelens sluser for oss og øse ut velsignelser over oss i rikt mål. Alle disse tingene, de virker. De gjelder fremdeles. Den som gjør disse tingene, den som velsigner andre, blir selv velsignet. Men Gud elsker en glad giver. Gud elsker en som gir ut fra en frihet i sitt hjerte, at jeg ønsker å velsigne. Gud vil at vi skal gi som vi setter oss for i vårt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. Og nå tror jeg i hvert fall, for min egen del, at jeg tror, for eksempel når det står om tiende i Bibelen, så er det et veldig godt prinsipp. Og jeg tror det er veldig bra å i hvert fall gi 10%, da. Men ideelt sett så tror jeg egentlig vi skulle spørre Gud hver gang. Ja. Hvor mye vil du at jeg skal gi? Men saken er den, vet du, at vi er ofte litt for glad i vår egen lommebok, så vi tør ikke å spørre det. Og da kan jo en sånn prosent være et bra utgangspunkt, vet du. Om vi spør, så kanskje vi ikke tør å høre. Neida, Gud vil aldri heller be oss om å gi mer enn vi har i vårt hjerte, men han vil gjerne bearbeide vårt hjerte av og til. Og slik er det med veldig mange ting. Gud har gitt oss en stor frihet. Han vil at vi skal ikke først og fremst være slike paragrafryttere som har regler på allting. Men vi skal kjenne han, og så skal vi kunne spørre, hva sier ditt ord om dette? Hva vil du at jeg skal gjøre? De tingene jeg har tatt her nå, det er bare sånne eksempler på områder hvor vi er lett for å lage bud som vi gjør til det eneste saliggjørende. Og jeg tror ikke at vi er i ferd med å falle fra Kristus, om vi lager oss noen sånne bud. Men vi skal passe oss veldig for hva som er motivasjonen for det vi gjør. Er det fordi vi har bud og regler som vi har laget selv, og når vi følger dem, så føler vi oss så prektige? Eller er det at vi elsker Jesus? Er det at vi elsker nesten? Er det at vi lever i tro, virksom, ved kjærlighet? Og dette er mange ting som ikke er forbudt, men som ikke bygger opp. Jeg lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg lov til alt, men ikke alt bygger opp, sier Paulus. Så vi snur ofte ting på hodet når vi sier at ja, er det lov for en kristen? Er det lov for en kristen? Eller er det lov for en kristen? Ja, det finnes ting som ikke er lov for en kristen. Bibelen sier veldig klart, for eksempel, fly hor. Bibelen sier veldig klart, du skal ikke bryte ekteskapet. Jesus sier veldig klart at den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Det finnes ting som Jesus har sagt vi ikke skal gjøre. Og det er synd vi skal vende oss om fra. Ja visst, ja visst, ja visst. Og vi skal ikke fortsette å synde for at nåden skal bli enda større. Men det finnes mange små ting hvor Bibelen ikke sier noe om det, og hvor Gud til og med tillater at vi gjør ting på en måte, men hvor det ville vært større velsignelse og gjort noe annet. Men Gud nekter ikke oss å bruke hele kvelden foran TV-en nå, hvis ikke det er veldig nedbrytende det som er der. Vi er full fri til å gjøre det. Vi har lov til det. Men så står det også i Bibelen om det at vi en gang skal svare for om vi har bygget med halm, strå eller med gull og edle stener. Ikke det at vi skal liksom skal rangere så voldsomt at vi hele tiden skal gå og liksom tenke på liksom at vi må passe oss og ikke gjør det og ikke gjør det og sånn. Men Bibelen gir oss en veldig stor grad av frihet. Frihet har Kristus frigjort oss. Og det er frihet under ansvar. Det er gjerne når vi har laget mange bud og regler som ikke står i Bibelen selv, at vi fordømmer andre. Det er sånn det er bestandig. Men hvis vi er fri innenfor Herren, hvis vi selv har åpne kanaler til Gud, så kommer vi heller ikke til å slå andre så lett i hodet. Da vil det mer være kjærligheten som driver oss, og vi blir ikke paragrafryttere og prinsippryttere. Så sier av Bibelen, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Vi har fått en ånd i vårt hjerte, som er frihetens ånd, og som skal lede oss til hele sannheten, og som vil lede oss i alle de små detaljene. Og Paulus sier at en har tro til å spise alt, en annen har bare tro til å spise grønnsaker. Det var en spesiell situasjon dette her, men åpenbart så kan det være slik at noe som er lov for en, det er ikke så heldig for en annen. Ikke fordi Gud gjør forskjell på folk, men fordi det er forskjell på hva vi tåler. Det er forskjell på hva som skjer med oss i forskjellige situasjoner. Og derfor er vi helt avhengig av Guds ledelse. Vi skal ikke dømme hverandre, da skal vi selv bli dømt. Men vi skal være kjent av Gud, og vi skal kjenne Gud. Han som kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om. Far i himmelen, jeg ber deg om at vi skal bli mennesker som ikke er firkantet og religiøse på menneskebud, Herre, men at vi er mennesker som elsker ditt ord, og som elsker sannheten, og som mest av alt ønsker å leve i sannheten og gjøre det som er rett og være ledet av deg. Mennesker som spør deg til råds, Herre. Mennesker som ikke slår ned på andre, for ikke de lever opp til våre forhåndsproduserte regler og bud. Men at vi er mennesker som er i stand til å være sannheten, tro og kjærlighet, far. Mennesker som lever i tro, virksom ved kjærlighet. Far, jeg ber deg om tilgivelse for alle de gangene hvor jeg ikke har handlet i kjærlighet. Hvor ikke jeg har vært motivert av din kjærlighet i mitt hjerte, far. Jeg ber deg komme til hver enkelt av oss, far. At du skal åpenbare for hver enkelt av oss hvor vi har vært firkantet. Hvor vi egentlig ikke har bygget på ditt ord, far. Men hvor vi har produsert religiøse tankebygninger som egentlig fører mennesker vekk fra fellesskapet med deg. Så be deg, far, at vi skal bli bibelske, at vi skal bli sunne, at vi skal bli balanserte, at vi skal være fri til å bli ledet av den hellige ånden. For Herren er ånden, og hvor ånden er, der er det frihet. La oss være kristne som lever rett i vår frihet, far. Lever i den friheten du har gitt oss, og forvalter den rett, far, og kan ta imot mennesker fra verden med åpne armer, far. Uten å fordømme dem, far, men å vise dem til rette i et åndelig og åndsfylt liv i fellesskap med deg, Herre. I Jesu navn. Amen.